Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Սասնածռերի դատավարությունը երկշաբաթի ընդմիջումից հետո կրկին ընդհատվեց Ամբաստանյաններից մեկի վատ առողջության պատճառով։
Դուք հիմա ինչի Ամբաստանյանին դուք չեք տալիս, օգտվել օրենսդրությունից, իրավունքներ կապել, թե ինչն է կարծիքը։
Բաքուն շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումից հետո։ Ղարաբաղում ավարտվեց թեկնածուների առաջադրումը նախագահական ընտրություններում, մրցապայքարի են դուրս եկել գործող առաջնորդ Բակո Սահակյանն ու Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ադրբեջանական հետ Միացյալ Նահանգների նախագահի որդու և ռուս փաստաբանի միջև աղմկահարույց հանդիպման ետևում։ Ըստ հաղորդումների միջնորդը եղել են նախագահ Ալիևի նախկին խնամիները։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Ալեքսանդր Արզումանյանը նշանակվել է Դանիայում Հայաստանի դեսպան։ Նա, հիշեցնենք, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար նեմակում Հայաստանի նախկին դեսպանը եղել է ՀՀՇ և Ազատ դեմոկրատներ ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամ նախկին պատգամավոր է։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Կանադայում դեսպան է նշանակվել Հանրապետականի համամասնական ցուցակով նա ընտրված պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն նշանակվել է փոխվարչապետ, նոր փոխվարչապետ նշանակելու անհրաժեշտություն առաջացավ, երբ էներգետիկայի նախարար և փոխվարչապետ Կախակալաձեն հրաժարական տվեց իշխող կուսակցությունից Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը վերականգնում են բարձր մակարդակով բանակցությունները, որոնք միտված են երկու երկրների միջև առաջացած հիմնական խոչընդոտների վերացմանը, հայտարարել է ամերիկյան Պետդեպարտամենտը։ Հուլիսի 17-ին նախատեսված է պետքարտուղար Թոմաս Շենոնի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովի հանդիպումը Վաշինգտոնում դիվանագիտական մի շարք հարցեր կարգավորելու նպատակով։ Սիրական համանահանգում գնդակոծության հետևանքով զոհվել է Ռուսաստանից գործուղված ռազմական խորհրդական Նիկոլայ Աֆանասով, այս մասին ըստ ռուսական հրատապամիջոցների հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Աֆանասովն ընդգրկված է ռուսաստանցի ռազմական խորհրդատուների խմբում, որի խնդիրը սիրական ցամաքային զորքերի համար ուսումնավարժական մարզանքների կազմակերպումն է։ 2015-ի սեպտեմբերից ի վեր, երբ Մոսկվան ներքաշվեց սիրական պատերազմի մեջ, ռուսական լրատվամիջոցների տվյալներով Ռուսաստանը կորցրել է ավելի քան 3 տասնյակ զինծառայողների։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված Զաուր Դադայևի համար մեղադրող կողմը ՀՄ ազատազրկում է պահանջում, հանցագործության մյուս մասնակիցների համար էլ 23-ից 17 տարվա ազատազրկում, ինչպես նաև ֆինանսական փոխհատուցում։ Բորիս Նեմցովը, հիշեցնենք, սպանվել է 2015-ի փետրվարին Կրեմլի հարևանությամբ։ Նեմցովի սպանության գործով հիմնական մեղադրյալը Դադայևը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մերձավոր շրջապատից է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկի Մելանիա Թրամփը պլանավորում են երկօրյա այցով մեկնել Ֆրանսիա, վաղը Փարիզում նախատեսված Բաստիլի օրվան նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով։ Նախագահ Թրամփը նաև բանակցություններ կվարի ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ, ինչպես նշվում է Սիրիայի հակամարտության և ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի հարցերով։ PW կենտրոնի վերջին հետազոտության համաձայն ֆրանսիացիների միայն 14%-ն է համոզված, որ Թրամփն ի վիճակի է մեջբերում համաշխարհային հարցերում ճիշտ գործել։ Աշխատանքային այցով Դոհայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Կատարի արտգործնախարարը ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Կողմերը մտադիր են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել ահաբեկչական խմբավորումներին ֆինանսական աջակցությանը վերջդնելու ուղղությամբ։ Դոհայի հետ դիվանագիտական կապերը խզած արաբական 4 երկրների միջդեռ Վաշինգտոնին կոչ են անում չվստահել կատարցի պաշտոնյաների խոստումներին։ Այսօր նախատեսված է Թիլերսոնի հանդիպում այդ երկրների արտգործնախարարների հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած տարի ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածռերի դատավարությունն այսօր վերսկսվեց։ Երկշաբաթի ընդմիջումից հետո ուկրկին ընդհատվեց ամբաստանյաներից մեկի վատ առողջության պատճառով։ Այս անգամ էլ նիստ անցնում էր թեժ մթնոլորտում քննությունը, սակայն այսօր էլ ըստեյության տեղից չշարժվեց։ Փաստաբանները պայքարում էին դատավորին հեռացնելու համար, պնդելով, թե երկու շաբաթ առաջ նրա իմացությամբ են դատարանի նկուղում ոստիկանները սասնածռերին ծեծի ենթարկել։ Այսօր ի դեպ դահլիճում էր նաև այն ոստիկանը, ով ըստ պաշտպանների անձամբ էր նախորդ նիստին հարվածներ ու հայհոյանքներ հասցրել կալանավորներին։ Դատաքննությանը հետևում էր Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք մանրամասները։
Սասնածռերի 14 անդամների գործով հերթական դատավարությունն այսօր ևս անցավ լարված մթնոլորտում։ Փաստաբաններին զայրացրեց այն, որ սասնածռերին կրկին դատարան էր ուղեկցել ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը, ով ըստ նրանց երկու շաբաթ առաջ դատարանի նկուղում այլ ոստիկանների հետ միասին ծեծի է ենթարկել անցած տարի Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված խմբի 4 անդամներին։
Այդ խոշտանգումները եւ ծեծը կատարել է փոխգնդապետ Ղազարյանի կողմից, որը շարունակում է նա մեր պաշտպանյաններին դատարան բերել եւ նրանց հետ շփվել։
Դուք որպես դատավոր, որպես իրավաբան, քաչ հասկանում եք, որ տվյալ անձը կասկածյալի առնվազն կարգավիճակ ունի, այս պահին առնվազն, եւ ինքը իրավունք չունի շփվելու անձի հետ, ով որ դժողի կարգավիճակ պետք է արդեն ունենալ վաղուց։ Հիմա դուք տվյալ գործի շրջանակներում կասկածյալի եւ դժողին թողնում եք, որպեսի այդ անձինք շփվեն իրար հետ։ Մեր համար դա անթույլատրելի է։
Ի պատասխան դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը նշեց, որ այս դեպքում արդեն քրեական գործ է հարուցված եւ որ ինքը չի կարող ոստիկանին արգելել չկատարել իր պարտականությունները։
Մենք բոլորս գիտենք, որ դրա վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվում եւ կատարում են նախաքննություն։ Նախաքննության արդյունքների մասին տեղակ կլինեք դուք։
Հարգելի դատարան,
այդ հարցը այսօր այս մեր դատական իստի դալիքում քննության առարկա չի կարող անցնել։
Դատավորին միացավ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը։
Ինչ վերաբերում է այն պաստարկին, որ թույլ չի տրվել նախագահի կողմից, այսինքն Ղազարյանը ծառայությունից չի ազատվել նախագահի կողմից, միմամար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է նախագահ դատավորը ոստիկանին ազատել իր ծառայական պարտականությունները կատարելուց։ Բացի այդ, պաշտպանության կողմից ներկայացված տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ ամբաստանյալների մարմնական վնասվածքներ ստանալու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով կատարվում է նախաքննություն։ Կատարվող նախաքննության նկատմամբ նախագահ դատավորի կողմից որևէ միջամտություն չի կարող լինել։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ դատավորը չի կարողանում կառավարել նիստերը, այլապես դատարանի շենքում չեր գտնվի Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն, ով այս գործով դժողը ճանաչվել։
Ընդ որում, երբ որ պաշտպանները ընդմիջման ժամանակ իրար հետ փորձում էին առանձին խորհրդակցել մեր պաշտպանական մարտավարությունը, Օսիպյանը մեր կողքը գալիս կանգնում էր, երբ որ խնդրում էին հեռանալ, դա էլ չէր անում Արգենի դատարան։
Դատարան չէին բերվել միայնակալ մակամբան Փայտնի Արայք Խանդոյանն ու Գագի Գեղիազարյանը, այս փաստը եւս զայրացրեց փաստաբաններին։ Միջդեռ դատավորը հայտարարեց, որ նրանք դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար հեռացված են նիստերի դահլիճից։ Խանդոյանի փաստաբան Արայք Պապիկյանը հայտարարեց, որ դատավորին ինքնաբացարկ պետք է հայտնեն եւ այդ միջնորդությանը պետք է նաեւ իր համաձայնությունը տա Խանդոյանը։
Միջնորդում եմ իմ պաշտպանյալին նկատմամբ նախատեսած սահմանադատական սանկցիայի ժամկետը համարել ավարտված եւ նրան թույլ տալ ներկա գտնվել նիստերի դահլիճում, որպեսզի նաեւ խորհրդակցեմ եւ ինքնաբացակի միջնորդությունը ներկայացնեմ։
Եվ պարոն Պապիկյան, դատարանը ինք կարծիքի է, որ այսօր հավաքվել ենք այստեղ, մի դումնավոր ձգձգ ենք դատականիստերը, առաջ չգնանք, որևէ գործողություն չանենք եւ այլն։
Փաստաբաններին միացավ նաև Պավլիկ Մանուկյանը, ով դատավորից պահանջեց դատարան բերել նրանց։
Ես ասել եմ, որ դուք լավ մարդ եք, բայց այդտեղ չի կարող լավ դատավոր ունենալ։
Ուրեմն դրա համար լրիվ դատականությունը մի խանգար,
ոչ թե
խանգարեք, սպասեք, մինչև կասեմ։
Ես հիմա այս պահանջման ընդգերներին բերեք դուք։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, ինչպես նաև մյուս փաստաբանները բողոքեցին, որ դատավորը չի կարող օբյեկտիվ լինել, քանի որ նրա քթի տակ ամբաստանյալներին խոշտանգում են եւ նա դատարանից չի հեռացնում ըստ սասնածռերի իրենց բռնության ենթարկած ոստիկանին, ինչպես նաև առանց փաստաբանների դատի անցկացնում։ Փաստաբանները ինքնաբացարկ ներկայացրեցին դատավորին։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը 1.5 ժամ ընդմիջումից հետո հայտարարեց, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժում է։ Զինված խմբի անդամների գործով հերթական դատավարությունը այսօր ընդմիջվեց, ամբաստանյաններից մեկի վատ առողջ լինելու պատճառով։ Դատական իստի սկզբում սասնածրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Խաչատուր Գիչյանը ներկա էր, այնուհետև ընդմիջումից հետո նա դատարան չբերվեց։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը հայտարարեց, որ շտաբ ուժօգնությունը եկել դատարան, բժիշկը ցուցում է տվել նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Գիչյանը սրտի հետ կապված խնդիր ունի։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը փոխանցեց Խաչատուր Գիչյանի խոսքերը, թե արդեն 10 օր է դեղ չի ընդունել, ինչն էլ նրա առողջական վիճակի վատացման պատճառ է դարձել։ Միջդեռ քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գիչյանը ստացել է բոլոր այն դեղամիջոցները, որ նրան նշանակվել էին։ Նշենք, որ քրեակատարողական վարչությունն այսօր հաղորդեց, որ դատարան բերվելուց առաջ զննության է ենթարկել Արեգ Գյուրեղյանին, ում մոտից հայտնաբերվել է մասնակի մեջ թաքցրած մեկանգամյա օգտագործման սափրիչից առանձնացված ազելու սայր, ինչն արգելված իր է։ Հանրային կապերի բաժնից հայտնում են, որ հայտնաբերվածն արգրավվել է, նախապատրաստվում են նյութեր դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Այսօր դատական նիստի ներկայացած երկու կանայք, Անահիտ Մուրադյանն ու Լաուրա Զաքարյանը, ոստիկանություն տարվեցին նիստերի դահլիճ ասեղներով մուտք գործելու համար։ Ըստ մեղադրանքի հիշեցնենք, սասնածրերի 14 անդամները, մասնավորապես Մայնակ Գալմականվան Փայտնի Արայք Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեգ Գյուրեղյանը, Սմբատ Բարսեղյանը, Արմեն Բիլյանը եւ այլոք անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության եւ շտաբ ուժօգնության աշխատակիցներին գույք ոչնչացրել։ Զինված խումբը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեց եւ հանձնվեց իշխանությանը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշենք, որ ստասնածրերի փաստաբանները իրենց պաշտպանյալներին ուղեկցում են հենց Էրեբունու պարեկապահական գնդի ծառայողները, միտումնավոր վրեժ լուծելով անցած տարվա արյունալի իրադարձությունների համար։ Բռնության փաստով արդեն 1 շաբաթ է քրեական գործ է հարուցված, մինչ օրս սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտոնապես չի հաղորդում, ոստիկաններից քանիսն են կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Նախորդին հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը, փաստելով մեղադրանքի հետ կապված զայրույթի որևէ չափաբաժին կամ դատական նիստի լարվածության աստիճան չեն կարող արդարացնել բռնությունը պաշտպանյալների նկատմամբ։ Այսօր նաև նախին գլխավոր դատախազ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանն է դատապարտել բռնությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բռնությունը առավելևս երբ դա կիրառվում է անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ, բացարձակապես անթույլատրելի է։ Ազատության այդ զրույցում նշեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում սասնածրերի անդամներին դատարանի շենքում ծեծի ենթարկելու դեպքին։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեգ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբանին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջև։ Ավելի ուշ Արեգ Գյուրեղյանի, Մխիթար Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի եւ Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարեցին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։
Բարոյական տեսակետից, իհարկե, ցանկացած դեպքում բռնությունը առավելևս, որ այդ բռնությունը կիրառվում է արդեն անազատության մեջ գտնվող անձին նկատմամբ, սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Այսինքն մարդը արդեն անազատության մեջ է գտնվում է զրկանքի մեջ իր կատարած արարքի համար, բայց այդ պայմաններում ֆիզիկական ուժի կիրառումը պետք է լինի ծայրահեղ, անհրաժեշտ իրավիճակ, բայց դա այդպես է եղել, թե ոչ, ես չեմ կարող գնահատական տալ։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, ով նաև իշխող հանրապետականի պատգամավոր է, շեշտում է, մինչև ուժի կիրառումը ոստիկանը ունի այլ միջոցներ իր պարտականությունների կատարումը ապահովելու համար։ Եվ միայն այդ միջոցների անբավարարության պայմաններում ոստիկանը ֆիզիկական ուժ կիրառելու իրավունք ունի։ Այժմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է հիմնավորի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է անհրաժեշտ եւ համաչափ։
Նախաքննության մարմինը եւ դատախազը հետեւաբար պետք է պարզեն հետեւյալը։ Առաջին, արդյոք ֆիզիկական ուժ կիրառելը այն չափ անհրաժեշտ էր, որ այլ միջոցներով ոստիկանը չէր կարող իր պարտականությունները կատարել։ Երկրորդ քայլով պետք է հիմնավորվի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ։ Առաջին համաչափությունը, արդյոք ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ տվյալ անձի գործողություններին, եւ երկրորդ, արդյոք ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ ոստիկանի գործողությունների տեսակետից։ Այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է այս բոլոր հարցերի պատասխանները տա։
Նկատենք հատուկ քնչական ծառայությունն առ այսօր հրաժարվում է ասել հարուցված քրեական գործով կան կասկածյալներ թե ոչ։ Անհասկանալի է թե ինչու է ՀԿՑ-ն լռում անգամ տուժողների մասին։ Սասնածրերից Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը եւ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արա Ղարագյուզյանն ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց պաշտպանյալներն արդեն տուժող են ճանաչվել։ Սասնածրերի մյուս երկու անդամների մասով դեռևս տեղեկություն չկա։ Հիշեցնենք, միջադեպից հետո հուլիսի 3-ին հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործարուց 309-րդ հոդվածի երկրորդ կետի հատկանիշներով պաշտոնյական լիազորությունները անցնելը, որը զուգորդվել է բռնություն գործադրելով, սակայն առ այսօր գործով որևէ կասկածյալի կամ մեղադրյալի անուն չի հրապարակվել։ Իդեպ հուլիսի 3-ին գլխավոր դատախազությունում ունեցած ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով իրավապահ համակարգի իրավապաշտպան գործունեության անհրաժեշտության մասին, հորդորեց դատախազությանը անձի շահերի պաշտպանությունը նոր մակարդակի բարձրացնել։ Հարցին, թե ինչու երկրի ղեկավարի մատնանշած այդ իրավապաշտպան գործունեությունը կոնկրետ դեպքով չի իրականացվում և դատարանի շենքում սասնած ծռերին բռնության ենթարկելու դեպքով առ այսօր որևէ կասկածյալ չկա, նախկին գլխավոր դատախազն ասաց, թե գործի մանրամասներին չի տիրապետում, սակայն Գևոր Կոստանյանը շեշտեց, թե վստահաբար բոլոր այս գործերը գնալու են Եվրոպական դատարան, և եթե պատշաճ քննություն չիրականացվի, ապա շատ շուտով այս գործերով կունենանք վճիռներ։
Եթե նախկինում մենք կարող էինք ակնկալել Եվրոպական դատարանի վճիռ 6, 7, 8 տարի հետո, հիմա մենք Եվրոպական դատարանի վճիռ կարող ենք ակնկալել 1 տարի հետո, այս գործերով տարի ու կես հետո, և մենք հնարավորություն կունենանք տեսնելու նաև միջազգային դատարանների դիրքորոշում։ Բոլոր դեպքերում այդ և քննիչ, և դատախազ, և ոստիկան, և դատարան արդեն ենթակայեն լինելու պատասխանատվության։ Կարգապահական, իսկ առավել ծանր արարքներ կատարելու դեպքում նաև քրեական։
Իդեպ, օրինակ բերելով կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչին հարցրեցինք, թե ինչպես կարող է Սեֆիլյանը մեղադրվել 200 հոգանոց զինված խմբեր ստեղծելու մեջ, սակայն այդ խմբերը հայտնաբերված չլինեն։ Նախկին գլխավոր դատախազը այս հարցի պատասխանը չունի։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է, որ նա ստեղծել է 200-ից ավելի զինված խմբեր, սակայն այդ խմբերը բացահայտված չեն։ Ինչպես կարելի է մարդուն մեղադրել և դատել մի բանի համար, որի ապացույցը բացահայտված չէ։
Չգիտեմ, բայց այդ քրեական գործի վերաբերյալ ես ևս չէի ուզենա առանձնապես առանձին խոսել, որովհետև էլի չունեմ այս պահի դրության տվյալները նախաքննության։ Այ գործը դատարանում է, և չէ, ինչքան գիտեմ, հետևաբար այդ բոլոր ապացույցները հրապարակայնորեն քննարկվելու են, և հիմա բոլորս հասարակությունը, բոլորս կտեսնենք, թե արդյոք բավարար ապացույցներ կան նման մեղադրանքի ապացույցներ։
Այսինքն անհանգստանում է հասարակությունը, գուցե որ այդ զինված խմբերը շրջում են և մեր իրավապահ մարմինները չեն կարողանում բացահայտել, թե պարզապես սա այնքան շինծու մեղադրանք է, որ նրանք չեն կարողանում հաստատել այդ մեղադրանքը։
Դատաքննությամբ ամեն ինչ պարզ կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Շփման գծում վերջին շաբաթներին արձանագրված բախումներից ու երկկողմ զոհերից հետո 3 Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններից դատելով Բրյուսելյան այս հանդիպմանը կողմերը կրկին պնդել են իրենց դիրքորոշումները, թե ինչ արդյունքի են հասել, համանախագահները չեն հաղորդում։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ պնդում է բանակցություններում հայկական կողմի որևէ նախապայման չի ընդունվել։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Երեկ Բրյուսելում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնած և նրանց մասնակցությամբ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն Ալբանդյանի և Մամեդ Յարևի հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ հանդիպմանը Էդվարդ Ալբանդյանը հերթական անգամ ընդգծել է շփման գծում իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտությունը և այդ նպատակով շեշտել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Հիշեցնենք, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Այդ համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը քաննիցս շեշտել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել։ Ադրբեջանը մինչդեռ խոչընդոտում է նման մեխանիզմների ներդրումը։ Բրյուսելում երեկ կայացած բանակցություններին այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա մասնավորապես հայտարարել է. Մեջբերում եմ, բոլորին հայտնի է, Ապրիլյան իրադարձություններից հետո Հայաստանը բանակցությունները շարունակելու որոշ նախապայմաններ է ներկայացրել։ Ես արդեն այն ժամանակ ասում եմ, որ սա Երևանի հերթական հիմարությունն է եւ որ վաղ թե ուշ նրանք նորից վերադառնալու են բանակցային սեղանի շուրջ։ Պարզապես հերթական անգամ կզրկվեն հարգանքից, որն առանց այդ էլ չունեն։ Այդպես էլ եղավ, երեկ կայացրել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Բանակցային գործընթացը վերականգնվել է հայկական կողմի եւ ոչ մի նախապայման չի ընդունվել։ Բանակցությունները շարունակվում են առանց որևէ նախապայման մանի մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևն էլ հայտարարել է այսօր, թե Բրյուսելում կայացած հանդիպման արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը հերթական անգամ ընդգծել է շփման գծում լարվածությունը մեղմելու համար անհրաժեշտ է մեջբերում եմ ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը համանախագահների ծրագրի համաձայն դուրս բերել հայկական զորքերը ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ասված է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Եվ չնայած այս հայտարարությունը, Բրյուսելյան հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Նալբանդյանն ու Մամեդյարովի հաջորդ հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում և որ Աշնանը համանախագահները նորից կայցելեն տարածաշրջան։ Հանդիպմանը հետևել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է. Նախարարները համաձայնեցին իրենց նախագահներին փոխանցել այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակի հանդիպման համանախագահների առաջարկը։ Համանախագահներն իրենց աջակցությունն առաջարկել այդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցումը։ Քննարկվել է նաև ներկայիս իրավիճակը շփման գծում, նշում են միջնորդները առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Ահավելեմ նաև, որ երեք ավելի վաղ դեր Մաուերբախում ՀՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում կայացել էր Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հանդիպման օրակարգում էր նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Երեք Ղարաբաղում ստեղծված լարված իրավիճակի մասին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կողմերին զսպվածության և արդեն առկա պայմանավորվածություններին հետևելու կոչ էր արել։ Հավելեմ նաև, որ երկու օր առաջ Թուրքիայում Ադրբեջանի նախագահ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել էր Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցություններից առաջ երեկ Ավստրիայում առանձնազրույցեր ունեցել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ընդ որում այդ հանդիպումից ժամեր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր, թե ստացել է ռուսական զենքի հերթական խոշոր խմբականակը, արկեր, հրթիռներ ու այլ միջոցներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ այդպես էլ չնշվեց, բարձրացրել է արդյոք Էդվարդ Նալբանդյանն այս հարցը ռազմավարական դաշնակցի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Խորհրդանի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, այսօր անուղղակիորեն դատապարտել է ռուսական զենքի վաճառքը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանն այն պետությունը չէ, որին կարելի է զենք վաճառել։ Անդրադառնալով Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքին, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Հայաստանը հիացած չէ այդ գործարքով, բայց եւս Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչի հայ-ռուսական հարաբերությունները չպետք է պայմանավորել ռուս-ադրբեջանական կապերով։
Զենք վաճառում են այն երկրներին, ովքեր որ դա օգտագործում են կամ նպատակ ունեն օգտագործելու ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Մյուս կողմից, սա չպետք է խոչընդոտի հայ-ռուսական ռազմավարական ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացմանը։
Շարմազանովը կարծում է, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները թևակոխում են ոչ բարենպաստ փուլ։ Այդ համատեքստում է հիշատակում Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթի օգտագործումը, պատահական չի համարում նաև իր հայազգի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքի մասին Ռուսաստանի խիստ գնահատականը։
Կարող եմ եզրահանգել, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում միգուցե կատու է անցել եւ միգուցե այդ կատի գույնը սև է։
Խոսելով Բրյուսելում երեկ կայացած Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումից ազգային ժողովի փոխնախագահը հայտարարեց. միջազգային հանրությունն ու Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը պետք է ճանապարհներ փնտրեն, լինի համոզելով, թե ճնշում գործադրելով, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածությունները պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել մեխանիզմների ներդրման համար, ըստ հայաստանցի պաշտոնյաների խոչընդոտներ է ստեղծում Ադրբեջանը։ Շարմազանովն ասաց, առանց այդ պայմանավորվածությունների իրականացման անհնար է առաջընթաց ապահովել Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի Ալիևը և Ադրբեջանը չարհամարի այն պարտավորությունները, որը ստանձնել է, և չարհամարի վերջո այդ համանախագահության Մինսկի խմբի ինստիտուտը։ Դրանով նաև ազդումը համանախագաների և համանախագահ երկրների վարկանիշը։
Ըստ Շարմազանովի, Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման սկզբունքների հիման վրա, առանցքայինը սակայն իշխող ուժի ներկայացուցչի խոսքով, պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։
Ոչ թե տարածքային ամբողջականությունը, բարև ձեզ։
Լայնամասշտաբ պատերազմը հանրապետական գործի չբացառում է, կարծում է գերտերությունները թույլ չեն տա։
Գործնականում բացառում եմ, հուսակավորում նաև Տրամփ Պուտին հանդիպման հետ կապված։ Այսօր աշխարհում թիվ մեկ խնդիրը դա սիրական ճգնաժամն է, և մենք տեսանք, որ ընդհանուր առմամբ գոնե Սիրիայի հարավում երկու գերհզոր տերությունների նախագահները եկան ընդհանուր հայտարարել, որևէ մեկ Ադրբեջանին թույլ չի տա նոր մեծ թեժ կետ բացել սիրական տարածաշրջանի մոտ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ դիվանագետները բանակցում են Ղարաբաղում, պատրաստվում են առաջիկա այս ամսվա վերջին կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Տեխնացուների առաջադրման ժամկետն ավարտվեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Ըստ այդմ շաբաթներ անց Ղարաբաղի խորհրդարանը ընտրություն կկատարի երկու հավակնորդների՝ արդեն 10 տարի երկիր ղեկավարող Բակո Սահակյանի և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր Էդուարդ Աղաբեկյանի միջև։ Ամիսներ առաջ սահմանադրության փոփոխություններով Ղարաբաղն անցավ կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգի, և այժմ փաստորեն խորհրդարանը պետք է անցումային նախագահ ընտրի առաջիկա 3 տարիների համար։ Մանրամասները Հովհանես Մովսիսյանի նյութում։
Այսօր ժամը 18-ին լրացավ Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունների համար տեխնացուների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Մինչև 3 գործող նախագահ Բակո Սահակյանը այս պաշտոնի միակ տեխնացուն էր, սակայն տեխնացությունը առաջադրելու որոշումը կայացրել նաև Ղարաբաղի խորհրդարանի մեծությամբ 4-րդ ուժի շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ազատության հետ զրույցում նախագահի ընդդիմադիր տեխնացուն ասաց, որ արդեն 10 տարի պաշտոնավարող Բակո Սահակյանի գործունեությունից դժգոհ են, Ղարաբաղում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Աղաբեկյանը առաջնային է համարում արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ դարձնելը։ Տնտեսական խնդիրներից է խոսում, ինչպես նաև անվտանգությունն է կարևորում։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ առաջացած խնդիրների մասին դեռ տարիներ առաջ են բարձրաձայնել, ասաց նախագահի տեխնացուն։
Որ խնդիրներ ենք ունեցել, դրա մասին ես 5 տարի առաջ ասել եմ, չի կարելի այսպես դրա արդյունքները վերաբերել։ Եվ ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ նաև Երևանի գործողությունների ողջունեցան կամ անգոշտություն։
Էդուարդ Աղաբեկյանը Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետն է, 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ղեկավարել է ընդդիմադիր տեխնացու Վիտալի Բալասանյանի նախընտրական շտաբը։ Վերջինս նախորդ տարվա նոյեմբերին ստանձնեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Աղաբեկյանը ասաց, որ առաջադրվելիս Բալասանյանի հետ չի խորհրդակցել։
Ես Վիտալի Բալասանյանին անվտանգության համակարգ տեղափոխվելու քայլին ես անձամբ դեմ եմ եղել, բայց իրավորոշումն է եղել, ես արդում եմ իրավորոշումը։
Այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով, այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ 3 տարի տևող անցումային փուլի ընթացքում Ղարաբաղում կառավարման համակարգ է փոխվելու, կարգավորվելու է նոր իրավական դաշտը։ Դրանից հետո արդեն 2020 թվականին Ղարաբաղում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Խորհրդարանական 3 խոշոր խմբակցությունները՝ Հայրենիքը, դաշնակցությունը և ժողովրդավարությունը պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը ազատության հետ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ հենց Բակո Սահակյանն է հաղթելու առաջիկա ընտրություններում։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր թեկնածուի քննադատությանը, իշխող խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ իրենք գործող նախագահի աշխատանքից գոհ են։
Բակո Սահակյանը ունի հստակ ծրագիր և հստակ թիմ, որով իրագործելու է առաջիկայի և տարիներին և ապահովելու է նաև մոտոհատես 18-ով տնտեսական աճը։ Եթե կան թեկնածուներ, որ գտնում են որ Արցախում հնարավորը մինչև 50% նաի աճ, դա աբսուրդ է։
Ղարաբաղի խորհրդարանի 3 խոշոր խմբակցությունների բոլոր 28 պատգամավորները քվյարկելու են գործող նախագահի օգտին։ Ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության 3 պատգամավորները կպաշտպանեն իրենց թեկնածուին՝ Էդուարդ Աղաբեկյանին։ Թեկնածու չի առաջադրել միայն 1 պատգամավորական մանդատ ունեցող վերածնունդ խմբակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը ասաց, որ առաջիկայում կքննարկեն պաշտպանելու է Էդուարդ Աղաբեկյանին, թե բոլորին դեմ կքվյարկի։
Կարծում եմ բավականին պատկառելիք է ծագություն ունի եւ մեծ քաղաքական փորձ ունի եւ արժանի տեխնասու եւ ոստահ մի քանի գլուխ բաց է Բակո Սահակյան ցանում կասկածություն է ես անձամբ դրական եմ վերաբերում Աղաբեկյանին սակայն գտնում եմ որ շահ չունի ընտրվելու Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել լինելով ընդդիմության տեխնասու այդ ժամանակ 2004 թվականին Հարավային Կովկասի համար եզակի երևույթ էր Եվ ինքը կար ժամանակում կարողացել էր քաղաքապետանի սեփական մուտքերը բազմապատկել։
Ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը համաձայն է, ընտրվելու շանսերը քիչ են, բայց առաջադրվել է, որպեսի օգտագործի հնարավորությունը եւ բարձրաձայնի Ղարաբաղի խնդիրների մասին։ Ղարաբաղի խորհրդարանից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ արդեն վաղը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարարությամբ հանդես կգա եւ կհրապարակի նախագահի ընտրության օրը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր սկսեց քննել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հայցն ընդդեմ պաշտպանության նախարարության վերջին նորամուծության, որով այս տարվա սկզբից յուրաքանչյուր աշխատողից հազարական դրամ է գանձվում զինվորների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման համար։ Իրավապաշտպանները պնդում են, պարտադիր այդ դրամահավաքությամբ պետությունը խախտում է քաղաքացիների սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը։ Դատականության մեկնարկին հետևել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի գրասենյակը պետությունից պահանջում է վերադարձնել հունվարի 1-ից մինչ այսօր զինծառայողների ապահովագրության համար իր աշխատակիցներից ամսական պահվող 1000 դրամները։ Տարեսկզբին ներկայացված հայցը կենտրոնի դատարանը սկսեց քննել միայն այսօր։ Տեսանակարահանումը սակայն արգելվեց։ Պատասխանող պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ նարարկեց, նշելով, թե իր տեսանյութերը հայտնվում են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Նիստից հետո Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվանազորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Անի Չատինյանը ներկայացրեց հայցի հիմքերն ու պահանջի առարկան։
Գտնում ենք, որ անհիմն հարստանում է պետությունը մեր աշխատակիցներիս, իմ եւ մյուսների հաշվին, ու մենք այդ գումարներն ենք հետ պահանջում կառավարություն Հայաստանի Հանրապետությունից, որ անհիմն հարստացում է տեղի ունեն։ Ամեն դեպքում ինքը եթե հայցը բավարարվի, նախադեպի նման կլինի ու հնարավորություն բոլորը կստանան դիմելու դատարան դատական կարգով իրենց գումարները հետ պահանջելու հետ գանձելու համար։
Ավելի քան կես տարի ուժի մեջ մտած զինծառայողների ապահովագրության կամ հանրությանն առավել հայտնի 1000 դրամների մասին օրենքի համաձայն ամեն ամիս յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու աշխատավարձից 1000 դրամ է փոխանցվում հատուկ հիմնադրամի։ Իրավապաշտպան կազմակերպության պնդմամբ այս օրենքը հակասահմանադրական է։
Ստացողը իդեմս պետության կառավարության պիտի որևէ գործողություն իրականացնի իդեմս վճարողի, այսինքն մենք այս դեպքում պիտի ինչ-որ բան ստանանք։ Հիմա դրոշմանիշային վճար անվանման տակ մենք որևէ բան չենք ստանում։ Սա չպիտի պարտադիր լինի, չպիտի չի կարող, չենք կարողանում սրան տեղավորել համենայն դեպս մեր ընկալմամբ։ Ինքը ոչ պետական, ոչ վճար է, ոչ դուրք, ոչ էլ այլ վճարում որպես օրենքում նշված է։
Բարձրագույն դատարան այս հարցով իրավապաշտպան կազմակերպությունն իրավասու չէ դիմել։ Փաստաբան Չատինյանն այսօր կենտրոնի դատարանին միջնորդեց։ Օրենքի սահմանադրականության հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Միջնորդությունը գրավոր ներկայացնելու համար փաստաբան Չատինյանը կարճ ժամանակով ընդմիջում խնդրեց։ Դատավորը, սակայն, նիստը հետաձգեց մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչի կարծիքով դատարանն ամեն կերպ փորձում է հարցը քողարկել։
Ինձ համար սա արդեն հիմք է մտածելու, որ կանխակալ մոտեցում կա, ինչ որ մտածելու տեղիք է տալիս, որ ինչն է խնդիրը, երբ որ լրագրողները չեն կարող տեսանկարահանել, քանի որ կողմը առարկում է կողմերից մեկը։ Այն որ փաստարկ ներկայացվեց, դա համարում եմ անհիմն ու ուղղակի փրփուրներից կախվել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Դրամների օրենքի գործնական կիրառման համար ստեղծված հատուկ հիմնադրամում տարեսկզբից մինչ այս պահը մուտքագրվել է մոտ $5 միլիոն, որի ընդամենը 3%-ն է նվիրատվություն։ Գումարի հիմնական մասը գոյացել է քաղաքացիների աշխատավարձից 1000 դրամ պահելու միջոցով։ Մուտքագրված գումարից առաջին կիսամյակում հիմնադրամը մարտական պայմաններում զոհված կամ վիրավորում ստացած թվով 16 զինծառայողների ու նրանց ընտանիքին հատկացրել է $338,000։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով նաև 1000 դրամների օրենքի նախագծի հեղինակն էր։ Թեև օրինագծի քննարկումը անցած տարի խորհրդանում թեժ բանավեճերի առիթ էր դարձել, այն ընդունվեց պատգամավորների գրեթե միաձայն քվեարկությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսից նահանգներում չի մարում աղմուկը Դոնալդ Թրամփի որդու և ռուս փաստաբանի միջև նախագահական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած հանդիպման շուրջ, ընդ որում վերջին հաղորդումներից պարզ է դառնում, որ Թրամփի նախագահական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև միջնորդ են դարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամիները, հայտնի երգիչ Էմին Աղալարովը հոր ռուսաստանաբնակ օլիգարխ Արազ Աղալարովի հետ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Ադրբեջանի նախագահի նախկին խնամիները մտերիմ կապերի մեջ են նաև Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին փեսան և խնամին 1 տարի առաջ 2016-ի ամռանը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և ռուսական իշխանությունների միջև միջնորդի դեր էին ստանձնել, փորձելով օգնել հանրապետական թեկնածուին հաջողության հասնել նախագահական ընտրարշավում։ Դա է վկայում Միացյալ Նահանգների նախագահի որդու Դոնալդ Թրամփ կրտսերի կողմից 3 հրապարակված էլեկտրոնային նամակների բովանդակությունը, Թրամփի որդու և շոու բիզնեսի ոլորտում հայտնի Ռոբ Գոլդսթոունի նամակագրությունից պարզ է դառնում, որ 2016-ի ամռանը նրան է դիմել Իլհամ Ալիևի դստեր Լեյլայի նախկին ամուսին Էմին Աղալարովը և տեղեկացրել, որ իր հայրը մոսկվացի միլիարդատեր Կրոկուս Գրուպ ընկերության հիմնադիր Արազ Աղալարովը Թրամփի նախընտրական շտաբին կարող է Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող փաստեր տրամադրել։ Գոլդսթոնի պնդմամբ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին Քլինտոնին վարկաբեկող այդ փաստերը ստացել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Թրամփի որդին ոչ միայն չի մերժել ռուսական կողմի առաջարկը, այլև պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ զանգահարել Էմին Աղալարովին։ 2016-ի հունիսի 7-ին ուղարկված նամակում էլ Դոնալդ Թրամփ կրտսերն արդեն իսկ պայմանավորվում է Ռուսաստանի կառավարության շահերը ներկայացնող փաստաբան Նատալիա Վեսելինիցկայի հետ անձնական հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Երեք սակայն Դոնալդ Թրամփ կրտսերը Fox News-ի եթերում պնդում էր, որ Վեսելինիցկայի հետ հանդիպումն իր ողջ բնույթով իմաստազուրկ էր։ Դատարկ հանդիպում էր, որ ես դրա մասին վերհիշեցի միայն, երբ լրատվամիջոցները սկսեցին հետաքրքրվել այդ ամենով։ Իրականում այդ հանդիպումը պարզապես 20 րոպե տևողությամբ ժամանակի կորուստ էր, նշում է Դոնալդ Թրամփի որդին, պնդելով նաև, թե իր հորը այդ հանդիպման մասին նա ոչինչ չի պատմել։ Այն որ հանդիպումն անարդյունք էր, ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում 3-7 երեկոյան հայտարարեց նաև ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայան։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում Դոնալդ Թրամփի որդին իրեն միայն մեկ հարց է ուղել. արդյոք նա տիրապետում է ֆինանսական փաստաթղթերի, որոնք կարող են վկայել դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի ազգային դեմոկրատական կոմիտեի անօրինական ֆինանսավորման մասին։ Վեսելինիցկայի խոսքով ինքը նման ֆինանսական փաստաթղթեր չի ունեցել դրա հետ մեկտեղ։ Վեսելինիցկայի հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ այդ հանդիպմանը ներկա է եղել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի գրեթե ողջ ղեկավարությունը։
Ես տեղյակ
չէի, թե ով է լինել
լինելու այդ հանդիպմանը ես գիտեի միայն, որ Դոնալդ Թրամփ կրտսերը համաձայնել է հանդիպել ինձ հետ։ Բացի այդ, վերհիշելով մամուլում զետեղված լուսանկարները, ենթադրում եմ, որ հանդիպմանը ներկա մյուս երիտասարդը Թրամփի փեսաներ Ջարեդ Քուշները։ Նա հանդիպման մեկնարկից 7-10 րոպե անց հեռացավ սենյակից և այլևս չվերադարձավ։ Բացի այդ, սենյակում էր գտնվում Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը։ Զրույցի ընթացքում նա անընդհատ իր հեռախոսում ինչ-որ բան էր կարդում, և ես գործնականում չէի հասկանում, թե ինչու է նա ընդհանրապես եկել այդ հանդիպմանը։
Թրամփի նախընտրական շտաբի շուրջ ծագած հերթական այս սկանդալի մեկ այլ դերակատարը ադրբեջանցի միլիարդատեր Արազ Աղալարովը ևս կտրականապես հերքում է, թե որևէ առնչություն ունի Քլինտոնին վարկաբեկող տեղեկությունները Թրամփի թիմին փոխանցելու փորձին։ Ես կարծում եմ, որ սրանք մտածած իմ պատմություններ են։ Ես չգիտեմ, ով է այս ամենը հորինում, ընդհանրապես ինչ կապ ունի Հիլարի Քլինտոնը մոսկովյան Բիզնես FM ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, նշում է ադրբեջանցի միլիարդատերը։ Առաջիկա շաբաթներին Դոնալդ Թրամփի որդին Ռուսաստանի իշխանություններին մոտ կանգնած անձանց հետ շփումների վերաբերյալ ստիպված կլինի պաշտոնական բացատրություններով հանդես գալ։ Այդ մասին Վաշինգտոնում հայտարարեց ամերիկյան ընտրություններին ռուսաստանյան միջամտության մասին վկայող տեղեկություններն ուսումնասիրող կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատ Ադամ Շիֆը։ Մենք իհարկե ցանկանում ենք, որպեսզի Դոնալդ Թրամփ կրտսեր, ինչպես նաև այս հանդիպման հետ առնչություններ ունեցող մյուս հանձիկ ևս ցուցմունքներով հանդես գան մեր հանձնաժողովում։ Մենք նաև ցանկանում ենք, որ նրանք հանձնաժողովին ներկայացնեն իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր փաստաթղթերը, հայտարարում էր Ադամ Շիֆը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, պնդում է, որ իր որդին որևէ սխալ քայլ չի կատարել։ Իմ որդի Դոնալդը շատ ճիշտ վարքագիծ դրսևորեց, նա բաց է, թափանցիկ և անմեղ, իսկ այնինչ այսօր է կատարվում, քաղաքական պատմության մեջ արձանագրված ամենածավալուն վհուկների որսն է, պնդում է Թրամփը քիչ առաջ Թվիտերում արված իր գրառման մեջ։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին չի բացառվում, որ առաջիկայում հայ գործարարների առջև նոր ճանապարհներ բացվեն դեպի Ռուսաստան։ Նախորդին ռուսական կոմերսանտը հաղորդեց, թե Վրաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Պրահայում պայմանավորվել են իրագործել 6 տարի առաջ ստորագրված առևտրային միջանցքների մասին պայմանագիրը, որը թույլ կտա զարգացնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ առանց դրանց կարգավիճակին անդրադառնալու։ Եթե այս պայմանավորվածությունը իրականություն դառնա, Հայաստան նստեցյան այլ ընտրանք կունենա վերին Լարսով անցնող և դեպի Ռուսաստան գնացող այսօրվա միակ ցամաքային ճանապարհին, որը շատ հաճախ փակ է լինում եղանակային ու տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը հուսով է, որ Ռուսաստանն ու Վրաստանը հնարավորինս շուտ փոխհամաձայնության կգան և երկու երկրները կապող առևտրային միջանցքները կսկսեն գործել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը.
Մենք կարող ենք միայն հուսալ, որ դա կլինի շատ արագ։
Հուլիսի 10-ին Մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը հանդես եկավ հրապարակման, ըստ որի պաշտոնական Մոսկվան և Թբիլիսին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել կյանքի կոչել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև դեռևս 2011-ին ստորագրված առևտրային միջանցքների մասին պայմանագիրը, որով իրականացվելու է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ապրանքների տեղաշարժը Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի տարածքով։ Պարբերականը ժամկետ չի նշում, թե երբ են գործելու միջանցքները, փոխարենը հավելում է, համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինի և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեի միջև Պրահայում կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև պայմանագրեր կնքել շվեցարական SGS ընկերության հետ, որը զբաղվելու է կողմերի միջև բեռների և ապրանքների տեղաշարժի վերահսկողությամբ։
Դա առաջինը ռուս-վրացական հարաբերություններից է կախված, աշխատանքներ տարվում են երկու կողմից, շվեցարական ընկերությունների կողմից, ընկերության կողմից, և հուսով ենք, որ մոտ ապագայում կունենանք լուծում։ Հստակը կլինի այն ժամանակ, երբ որ բացվի ճանապարհը։
Կոմերսանտը չի որոշակի ասում նաև առևտրային միջանցքները գործելու են ավտոմայրուղիների օգտությամբ, թե գործի է դրվելու նաև աբխազական երկաթուղին։ Այսօր պարզաբանում խնդրեցինք նախարար Մարտիրոսյանից։
Չի որոշակի ասվում, բայց զուգահեռ կնում են բոլոր քննարկումները։
Ուշագրավ է, որ դեռ այս տարվա փետրվարին Թբիլիսի կատարած այցի և Վրաստանի ղեկավարության այդ բանակցությունների արդյունքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, թե իր վրացի գործընկեր Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ պայմանավորվել է Վերին Լարսի ճանապարհին այլընտրանք գտնելու հարցում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, լինելու է, մնացածի մասին կխոսենք հետագայում, փակագծերը դեռ չեն բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի, այն ժամանակ ասել էր վարչապետ Կարապետյանը։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև առևտրային միջանցքների գործարկումը երկու կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ հայաստանյան տնտեսության համար. նախ կեժանանան դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումները, իսկ աբխազական երկաթուղու գործարկման դեպքում կմեծանա հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հավանականությունը։
Դա շատ ավելի հեռանկարային է եւ կարծում եմ այստեղ փոխադրումների առումով նաեւ կհանգիստանա այն գործոնը, որ Իրանը եւս ակտիվ մասնակցություն կարող է հետագայում ունենալ միանալու համար նաեւ այդ ցանցին, այսինքն որպես այդպիսին երկաթգծային փոխադրումների եղանակը մի շատ ավելի ֆինանսապես ձեռնտու է եւ սա կկրճատի կոնկրետ սովորական այդ ֆուրերի փոխադրումների մասնաբաժինը եւ երժանացի կարծում եմ փոխադրման դասերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակենք տնտեսական թեման մոտ 1 տարի առաջ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց ընդամենը մի քանի օր անց Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում աղմկահարույց հայտարարություն արեց, հրահանգելով իր ենթականերին դադարեցնել պրիմիտիվ գողությունը պետության գանձարանից։ Իրավապահները միջորդ չեն պարզաբանել, ով էր գողանում, որքան և ենթարկվեց արդյոք պատասխանատվության։ Կառավարությունից էլ ազատության հարցերին ի պատասխան հավաստիացնում են, օրենս դրական դաշտը բարելավել է և ապրիլից ուժի մեջ մտած գնումների մասին նոր օրենքն արդեն հնարավորինս զբացառում է պրիմիտիվ գողությունները։ Ոլորտը շուրջ 10 տարի դիտարկող Transparency International-ի մասնագետները միջդեռ պնդում են կատարված բարեփոխումները բավարար չեն կոռուպցիան կանխելու համար։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Կառավարությունն առաջիկա 5 տարիների ծրագրով պետական գնումների ոլորտում նախատեսում է միայն էլեկտրոնային համակարգերի ներդրում, այնինչ դա բավարար չէ կոռուպցիան ու շահերի բախման դեպքերը կանխելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանը։
Կոռուպցիոն ռիսկերը էլեկտրոնային ճանապարհով ոչ մի տեղ չեն լուծվել, չի լուծվի նաև Հայաստանում։ Դու կարող ես ունենալ փայլուն էլեկտրոնային գնումներ, բայց եթե նախարարի կամ փոխնախարարի ընկերությունն է, իրական սեփականատերը նախարարն է կամ փոխնախարարն է, էլեկտրոնային գնումներով այդ հարցը չի լուծվի։ Ոչ մի տեղ չի երևում, որ դա նախարարի ընկերությունն է կամ փոխնախարարի, և այդ ձևով խնդիրը կարող է լուծվել։
Գնումների ոլորտը համակարգող ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը մեկ ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ ապրիլից ուժի մեջ մտած գնումների մասին նոր օրենքը հնարավորինս բացառում է պրիմիտիվ գողությունները։ Պետական գնումների ոլորտում նման դրսևորումների մասին պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց խոսել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն այդ հայտարարությունն այդպես էլ անհետևանք մնաց։ Ակնկալել, որ գնումների մասին նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կլինեն էական փոփոխություններ, դեռ վաղ է, կարծում է արդեն 9 տարի պետական գնումների ոլորտը դիտարկող հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչը։
Ընդհանուր այսպիսի կոռուպցիոն ֆոնի վրա սպասել, որ գնումների համակարգը կլինի, այսպես ասած, մաքուր, դժվար է, իհարկե, եւ այդպիսի սպասելիքներ չկան։ Այս մի քանի ամիսը, նույնիսկ եմ ասում, չեր բերի, այսպես ասած, ռադիկալ փոփոխությունների, եւ իսկապես տվյալները, որ մենք նայում ենք, իսկապես չեն ցույց տալիս լուրջ տեղաշարժ։
Ամփոփելով այս տարվա առաջին 6 ամիսներին պետական գնումների արդյունքները, հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչները նշեցին, որ նվազել են 1-ից, այսինքն առանց բացմրցույթի իրականացվող գնումները։ Կազմակերպության տվյալներով, օրինակ 2015-ին առանց բացմրցույթի էր իրականացվել պետական գնումների 70%-ը։ Այդուհանդերձ Transparency International-ի գնումների փորձագետ Արսեն Համբարձումյանի պնդմամբ, ապրիլից ուժի մեջ մտած նոր օրենքով է լուծված չէ պետական պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցը։
Մենք չունենք պատասխանատվություն, այսինքն, երբ որ խախտվում են, այսպես ասած, խաղի կանոնները պատվիրատուի կողմից, նրանք, այսպես ասած, պատասխանության չեն ենթարկվում։ Երբ որ բացահայտում են ինչ-որ դեպք, ասում են՝ լավ, կներեք, էլ չկրկնվի։
Գնումների ոլորտում իրականացված փոփոխությունների համաձայն նախատեսվում է նաև, որ մրցույթներին մասնակցող կազմակերպությունները պետք է բացահայտեն իրենց իրական սեփականատերերին։ Մինչդեռ հակակոռուպցիոն կազմակերպության ներկայացուցչի այդ դրույթը իրականում չի կատարվում։
Իրական սեփականատեր անվան տակ նորից շարունակում են դնել ֆորմալ սեփականատերերին։ Այսինքն այն, ինչ որ պետական ռեգիստրում գրանցված են, որը իրական սեփականատիրոջ կոնցեպցիայի հետ չի համապատասխանում։
Ֆինանսների նախարարության փոխանցմամբ այս տարի պետական գաղտնիք չպարունակող մրցակցային պայմաններով պետական գնումների վրա նախատեսվում է ծախսել 87 միլիարդ դրամ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրանցից տարի կառավարությունը ոգևորությամբ հայտարարում էր մարզերում սկսված նոր ծրագրի հնդկաձավարի արտադրության մասին։ Հաղորդում էր, որ արևմուտքի տված ֆինանսական օժանդակությամբ 3 մարզերում միավորելու օգնել են գյուղացիներին ցանկից մինչև վերամշակում։ Կառավարության ծրագրին հավատացած ու տոննաներով այսօր բերք ստացած գյուղացիները, սակայն, հիմա կանգնած են կոտրած դաշտակի առաջ։ Գեղարքունիքի մարզում կառուցված վերամշակման գործարանն անցած տարի հանդիսավոր բացումից հետո այդպես էլ չի աշխատել։ Ակում եւս արտադրության հեռանկարները դեռ հստակ չեն։ Գյուղացիները կասկածներն են, թե Հայաստան բերված հաստոցները կամ նախատեսված հզորությունը չունեն, կամ էլ ոմանց ձեռնտու է ոճեժան այդ սննդամթերքը դրսից ներկրել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի եւ Սաթելին Կազմանցյանի ռեպորտաժը մարզերից։
Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ավելի քան 350 000 դոլար ներդրումների հաշվին առաջին անգամ հնդկաձավար մշակած գյուղատնտեսները հուսախաբ են եղել։ Անցած տարի բարեգործների հորդորներով Լոռի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի գյուղացիները 500 հեկտար հողատարածքներում ցորենի և կարտոֆիլի փոխարեն հնդկաձավար են ցանել, բարձր բերք ստացել, սակայն մինչև այսօր չվերամշակված հնդկաձավարի հիմնական մասը փչանում է ամբարներում ու ավտոտնակներում։
Ռուսաստանում բերք չեն ստանում, ընդեղ մի չինը մի տոն, մենք 2 տոն ու ավել ստացել ենք հեկտարից։ Մեզ դրել վերևներին ծերա տալի դրսից բերեն, խաբար չեմ ինչա։
Լոռու մարզի մեծ Պարնի գյուղի բնակիչ Մուշեղ Գասոյանը, որ հնդկաձավարի մշակման ծրագրի շուրջ ստեղծված կոոպերատիվի անդամ է, դեռ անցած տարվանից մնացած 4 տոննա հնդկաձավարը շուկա հանելու հույս այլևս չունի։
Երկու ամիս էլ մնա, արդեն լրիվ թափելու կլինի, լանասումն էլ չի ուտի, ես մկներն աղացել են փչացրել։ Գիտեմ ինչ արել ճակատագիրը սրա։
Միջազգային կազմակերպությունների ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներդրումներով անցած տարի վերամշակման 2 գործարան էր կառուցվել հայ վերացական սահմանի մոտ Բավրա գյուղում և Գեղարքունիքի մարզում Ծովագյուղում, բայց անգամ գործին քաջատեղյակ ուկրաինացիները չեն կարողացել Հայաստանում արտադրված հնդկաձավարի վերամշակման տեխնոլոգիան նորակառույց գործարաններում գլուխ բերել։ Անցած տարեվերջից պատրաստ գործարաններից ոչ մեկը դեռ արտադրանք չի տվել։
Ասացին, որ պատրաստ է արդեն, այն վերջի շտրիխներն ամնացել, արդեն նույնիսկ արտադրած կար, բայց դա դիմ ասած 2-3 ամիս առաջ էր ու հլը չկա ու չկա, մեն օր զանգում ենք, հլը այսօր եկու, չեն կարող մարդիկ աշխատացնել։
Մեծ Պարնիի գյուղապետի տեղակալ Հրայր Յաղուբյանը ևս տոննաներով հնդկաձավար է հավաքել, ասում է, գյուղում անցած տարի 20, իսկ այս տարի արդեն 40 հեկտար հնդկաձավար են ցանել։ Եթե անցած տարի ներդրող կազմակերպություններն անվճար սերմացու և պարարտանյութ էին տվել, ապա այս տարվա ծախսերը գյուղացու ուսերին էին։
Մենք ահագին ծախսեր ենք արել, սակայն այսօր կգտնենք պատրաստ աշտակի արջև։ Գործարանը փաստորեն, ինչ ասեմ, խափել բառը չգիտեմ ինչ ոնց օգտագործեմ, սակայն հուսախապ ենք եղել մենք, այդ են գործարանը չի, որ մեզ խոստացել են վերելու։
Ծովագյուղի գործարանը, որ անցած տարեվերջին վարչապետի մասնակցությամբ հանդիսավոր բացել են, այսօր չի աշխատում։ Գյուղապետ Վահրամ Գևորքյանը, որ նույնպես հնդկաձավար է աճեցրել ու սպասում է գործարանի գործարկման, Ազատությանը հեռախոսով փոխացեց, որ գյուղում անցած տարվանից չմշակված 40 տոննա հնդկաձավար կա։ Հանդիսավոր բացումից հետո փորձարկումից բացի գործարանի վարարաններն այդպես էլ չեն տակացվել։ Գյուղապետի պնդմամբ եկել են եզրակացության, որ հնդկաձավարի կեղևն այրելու միջոցով բարձր ջերմային մշակում ապահովելու նախատեսված տեխնոլոգիան իր իրեն չի արդարացնում։ Այժմ 8 միլիոն դրամ են փնտրում 100 հազարավոր դոլարի ներդրումների հաշվին կառուցված գործարան բնական գազ հասցնելու համար։ Երկրորդ գործարանը կառուցվել է չգազաֆիկացված Բավրայում։
Ինչ է դուրս գալիս։ Մեզ ասել են 800 կիլոգրամից մի տոննա մշակող աժամում, սակայն այսօր 152 կիլոգրամ մի ժամ որանի մենք փարկտանք ասում։ Իսկ այդ տեմպերով, եթե մշակվի, նույնիսկ ուշյոջորի աշխատանքի դեպքում են չի հասցնի մեր արդարանքը մշակվի։
Բավրայի նախկին գյուղապետ Կորյուն Սումբուլյանին Լոռու և Շիրակի մարզերի գյուղատնտեսներն ընտրել են որպես Բավրայի գործարանի պատասխանատու։ Նա ինքն էլ հնդկաձավար է աճեցրել ու սպասում է գործարանի լրիվ գործարկմանը, բայց համաձայն չէ Պարնեցի գյուղատնտեսների հետ։ Ասում է, մինչև հիմա գործարանի պարապուրթը կապված է եղել տեխնոլոգիական դժվարությունների հետ։ Այժմ փնտրել ու գտել են բարձր լեռնային շրջաններում աճեցված հնդկաձավարի վերամշակման ձևերը։
30,000 տարվա ազգ ենք, 30,000 տարի է, այս տեխնոլոգիան չենք կիրառել։ Հիմա բերել են, հասել է, եղել է, տեսնում եք, մի 3 օր, 30 օր չեն կարում համբերել։ Նախանցած տարի իրենք հնդկացորենագործ չէին։ Այս տարի արդեն վերամշակողներ են նաև, գործարան ունեն։ Այսպես չէլի տեխնոլոգիական պրոցես է։
Երկու օրից գործարանի հանդիսավոր բացմանը պատրաստվող Սումբուլյանն այսօր գործարկել էր 12 վարարաններից միայն 4-ը, դարձյալ փորձնական, բայց վստահ է, թե գտել են բոլոր խնդիրների պատասխանն ու բացումից հետո լիարժեք աշխատելու են, սակայն դժվարանում է ասել, թե նախատեսված հզորության քանի տոկոսի չափով։
Գործարանի հզորությունը տեխնիկական պայմանների ժամում 1 տոննա հզորություն ունի, բայց մենք միայն գործարանին տեխնոլոգիաներին տիրապետելուց հետո նոր կարող ենք ասել իրականում ինչքան է հզորությունը։ Փաստացին այլ է, տեխնիկական հնարավորությունը այլ։
Միջդեռ մեծ Պարնիի գյուղապետի տեղակալը թերահավատ է, թե նորակառույց գործարանն ի վիճակի է վերամշակելու Հայաստանում արտադրվող մոտ 1000 տոննա հնդկաձավարը։
Ես համոզված եմ, որ այդ գործարանը այն հզորությունը ունի, արդարական ինչ որ ներկայացել են մեզ, հետևանքների համար ես չեմ կարող եզրակացություն արել, դա թողնում եմ պատկան մարմինների։ Գործարանը ինչ մարկա են ուզել, ինչ են տերել, ոնց են արել, ես չգիտեմ։
Պաշտոնական տվյալներով ամեն տարի Հայաստան է ներմուծվում 8000 տոննա հնդկաձավար։ Ծրագրով ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ շուկայի մոտ 30% կապահովեն տեղական արտադրողները, ընդ որում ավելի որակյալ արտադրանքով, մրցակցելով հնդկաձավար ներկրող հայտնի ընկերությունների ու անհատների հետ։
Grand Candy-ն է ներկրում, Maranik-ն է ներկրում, նրանով զբաղվում են նաև երևի Սամվել Ալեքսանյանը։
Կարինե Սիմոնյան, Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռի, Շիրակ։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, հաջորդ տարվանից Հայաստանը կմասնակցի Եվրամիության խոշոր ծրագրերից մեկին՝ ստեղծարար Եվրոպային, որը նախատեսում է ավելի քան 1.5 միլիարդ եվրո տրամադրել ստեղծագործական նախաձեռնությունները ֆինանսավորելու համար։ Մասնակցության մեկնարկը տրվել է այսօր Երևանում Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում բացվեց ստեղծարար Եվրոպա ֆորումը, որին ներկայեր նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Նրա խոսքով ստեղծարար Եվրոպան խոշոր ծրագիր է, որը 2014-2020 թվականների համար նախատեսում է մոտ 1.5 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորում արվեստի ու մշակույթի ամենատարբեր ոլորտներում։
Creative Europe is a big program, it's a big envelope.
Դեսպան Սվիտալսկին վստահ է, որ Հայաստանի մասնակցությունն այս ծրագրին էլ ավելի կամրապնդի Հայաստան-Եվրամիություն կապերը։
The contribution of Armenia to the development of the European culture identity throughout the centuries is big.
Հայաստանի ներդրումը դարեր շարունակ եվրոպական միության մշակութային ինքնության, ինքնաճանաչման եւ ճանաչման գործին եղել է միշտ շատ արժեքավոր, եւ մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի մասնակցության շնորհիվ մենք նույնիսկ ավելի կհարստացնենք եվրոպական մշակույթը, շնորհիվ հայ նկարիչների, արվեստագետների, ստեղծագործողների, գրողների։
Հայաստանը կանթամակցի ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին արդեն հաջորդ տարվանից սկսած, բայց մինչ այդ, ահա, Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում առաջին անգամ մեր արվեստագետները, մասնավորապես կինոգործիչները, հնարավորություն ունեն ներկасնել իրենց նախագծերը ստեղծարար Եվրոպա երկօրյա ֆորումի ընթացքում։ Մինչ ֆորումի պաշտոնական բացումը հրավիրված ճեպազրույցին լրագրողներից մեկը հարց ուղեց դեսպան Սվիտալսկուն, ինչպես է նա գնահատում այն փաստը, որ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում սեռական փոքրամասնությունների խնդիրներին անդրադարձող ֆիլմեր են հանվում փառատոնի ծրագրից։ Դեսպանը պատասխանեց.
Let's talk about Creative Europe. Golden Apricot is an important event, I think, for Armenians.
եկեք խոսենք ստեղծագործ Եվրոպայի ծրագրի մասին։ Ոսկե ծիրանը իմ կարծիքով շատ կարևոր մշակութային իրադարձություն է Հայաստանի համար։
Դեսպան Սվիտալսկին շեշտեց նաև, որ մասնակցել է փառատոնի բացմանը, բայց առայժմ ամբողջապես տեղեկացված չէ ողջ գործընթացից, բայց ընդգծեց, որ հենց ստեղծարար Եվրոպա ծրագիրը նախ եւ առաջ նպատակ ունի նպաստել, աջակցել արվեստագետների ազատ խոսքին եւ ազատ մտածողությանը։ Ազատ ստեղծագործելն ու ազատ մտածողությունը մի ամբողջ փիլիսոփայություն է։ Ինքնագրաքննությունը սպանում է արվեստը, ասաց Դեսպան Սվիտալսկին եւ շարունակեց. Հայաստանն անդամակցելով ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին պիտի հետևի ազատ արտահայտման հիմնարար սկզբունքներին։ Դե իսկ նույն խնդրին անդրադառնալով Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը ֆորումի իր բացման խոսքում շեշտեց, որ
ինչ վերաբերում է այդ չարժարված թեմային, Ոսկե ծիրանը բախենալու ոչինչ չունի, հատկապես որ ոչ մշակույթի նախարարությունից, ոչ էլ ղեկավարությունից երկրի չունենք մենք պայմաններ, որ կատարենք կամ անենք ինչ-որ մի ֆիլմ։ Հենց մեկ ֆիլմերը չանելու պատճառով դուրս եկավ այդ ծրագիրը, այսինքն փողոնակը հարգեն և գնահատեն Ոսկե ծիրանի ամբողջությունը և պրինցիպալությունը, որ չանես այդ երկու ֆիլմերը խառնամբող ինչ-որ մի անհասկանալի ընկերությունների և հասարակական ինչ-որ շարժումների դեմ, և դրա պատճառով համեց ամբողջ ծրագիրը։ Մենք ինքներս ենք ապացուցում դա, և բայց լավ կլինի, որ դուք բոլորը իմանաք իրականությունը։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի անդամակցությանը, ապա ըստ Հարություն Խաչատրյանի,
Ոսկե ծիրանը, գիտեք, 7 տարի առաջ, 10 տարի առաջ սկսեց իր կապերը Եվրիմաժի հետ և հրավիրեց ղեկավարներին, և 10 տարվա ընթացքում մենք կարողացանք մտնել Եվրիմաժ։ Այսինքն այսօր գրեթե Եվրոպի հետ այս նույն հարաբերությունները ունենք արդեն մի քանի տարի։
Ստեղծարար Եվրոպա ֆորումի պաշտոնական բացմանը ներկայ էր և մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր-Վարդանյանը։ Նրա խոսքով
այս որոշումը միանալու իրականում պայմանավորված է ոչ միայն մեր երկրի մշակութային քաղաքականությամբ, այլև արդեն իսկ հասարակական դաշտի կողմից բարձրացված պահանջարկով։ Ես բազմիցս հանդիպումներ եմ ունեցել տարբեր հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ, և գիտեմ, որ ծրագիր բավական սպասված է, այն նոր հնարավորություններ է տալու արդեն իսկ գործող միջազգային նախագծերին, և բնականաբար նորերը ստեղծելու առիթ պիտի դառնա, և ուրախ եմ, որ այս միջոցառումը սկիզբը պիտի լինի այդ նոր կապերի ստեղծման, նոր գաղափարների զարգացման։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, լսեք մեզ վաղը առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։